У эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Сергей Шупа. У Менску 18 годинов. Усё летней президентской выборчей кампании будет 7 отметностей. У Гомельском районе усталяваны помник Михасю Жизневскому. У Могилёве отбылося свято национальной культуры. Подробязней про гэта пасля выпуску международных новинок. Передаю микрофон Алексею Знаткевичу.
Добрый день. Рада по правах человека ААН на штогодовой сессии у Женеве протягнула на год Миклашу Харашці мандат докладчика по ситуации с правами человека в Беларуси. Рада ААН выказала глубокую занепокоенность протягом порушения прав человека в Беларуси, которые носят поводле ее систематичный и системный характер. Она закликала белорусские улады провести реформы судовой системы и адвокатуры, каб домагчыся незалежности и бесторонности судов, обеспечить презумпцию невиноватости и право на справедливость. Справедливое судовое разбирание. Рада так само настойливо закликая улады Беларуси вызволить и цалком реабилитовать усих политичных зняволенных. Грецкий министр финансов пропонует снова ввести национальную валюту, драхму, и обменивать ее по курсе 1:1 до евро, коли у часе недельного референдума отримают перемогу противники умовы у международных кредиторов. У неделю греки будут голосовать на референдуме за ці супрать умову нового кредиту, які вылучая так званая тройка за Европейского центрального банку, Международного валютного фонда и Европейской комиссии. У России приняли закон, поводле якого таемное сотрудничество со спецслужбами будет заличиваться громадянам у працоўный стаж. Документ уже опубликовали у российской газете. Выданне удакладняе, что стаж будут наличивать информаторам, якія официально заключили со спецслужбами секретную домову об сотрудничестве, але застались поза штатом. Новый закон дозволит этим людям претендовать на пенсию. У теперешний час у спецслужбах широко распаўсюджаная практика выкарыстання информаторов, але у адрозненне ад штатных супрацоўнікаў яны не атрымлівалі афіцыйную заробку і не маглі разлічваць на пенсіі. Малайзія звернулася ў Раду бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый з ініцыятывай стварыць трыбунал ААН для судовага пераследу асоб, якіх падазраюць у знішчэнні пасажырскага самалёта малайзійскіх авіялініяў летась ва ўсходняй Украіне. Прапанову распрацавалі сумесна 5 краінаў, якія расследуюць крушэнне рейсу MH17 над тэрыторыяй ўсходняй Украіны, якая знаходзіцца пад кантролем прарасійскіх сепаратыстаў. У выніку загінулі ўсе 298 пасажыраў гэтага рейсу. Судовы працэс над Надзеяй Саўчынкай, украінскай лётчыцай і дэпутатам Верховнай Рады, якую цяпер трымаюць у расійскай турме, можа пачацца на працягу некалькіх тыдняў. Яна знаходзіцца ў зняволенні ад мінулага ліпеня. Яе адвакат Ілля Новікаў паведаміў пра магчымы пачатак судовага працэсу. Саўчынка кажа, што яе выкралі сепаратысты на ўсходзе Украіны і незаконна вывезлі ў Расію. Яе вінавацяць у саўдзелі ў забойстве двух расійскіх журналістаў і незаконным перасячэнні мяжы. Сама Саўчынка адмаўляе гэтае абвінавачванне. 10 чэрвеня маскоўскі суд падоўжыў тэрмін яе ўтрымання пад вартай да 10 верасня. Французскія ўлады адмовіліся даць палітычны прытулак заснавальніку інтэрнэт-парталу WikiLeaks Джуліяну Асанжу. У афіцыйным адказе гаворыцца, што сітуацыя, у якой апынуўся Асанж, не нясе прамой пагрозы ягонаму жыццю. Выслухалі выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну, нагадаю, наш сайт свабода.ру.